أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد عزيز قردشلارم همنزو اللهن سلامي لا سلام ليرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرا Möhtərəm qardaşlarım, dərsimiz İmam-ı Nəvavi rahmehullahın cəm etdiyi 40 hədisin şərhində davam etməkdədir. Bu gün keçən dərsimizdə qaldığımız yerdən davam edəcəyik Allah Taala'nın izni ilə. Əziz qardaşlar, həqiqətən şərh əsnasında olduğumuz 7-ci hədis çox əzəmətli hədislərdən biridir. Həqiqətən insan bu 7-ci hədisdə gələn mənaları faydaları çıxartmağa çalışsa, açıqlamağa çalışsa, həqiqətən mənə elə gəlir ki, buna günlər yox, həftələr yox, bəlkə də aylar da kifayət deyil. Lakin ilk öncə qeyd etdiyimiz kimi bu şərh əsnasında orta mövqeyi tutmağa çalışacaq inşallah. Nə o qədər uzatmayacaq ki, hətta dinləməkdən bezmə əmələ gəlsin və yaxud da o qədər də qısaltmayacaq ki, hətta hədisin anlamında xələl meydana gəlsin. İnşallah orta mövqeyi tutacaq. Bugün, möhtərəm qardaşlar, 7-ci hədisin 3-cü fəqərəsinə, 3-cü cümləsinə toxunacaq Allah-u Teala'nın izni ilə. Hamınız bildiyiniz kimi 7-ci hədisi İmam Müslim rivayət edir və hədis İmam Müslimdə 55-ci rəqəmi tutmaqdadır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, din nəsihətdir. Deyirlər ki, ya Rasulullah kimin üçün? Deyir ki, Allah üçün, onun kitabı üçün, onun Rasulu üçün. Müsəlmanların rəhbərləri üçün və bütün ümumi müsəlmanlar üçün. Əziz qardaşlarım, keçən dərslərdə Allaha nəsihət fəqərəsini şərh etdik. Onunla ilgili ən mühim məsələləri sizlərə xatırlatdım. Və sonra isə Allahın kitabına olan nəsihət necə olur deyə və onunla ilgili məsələlər, ən mühim məsələlər nə var idisə, onları yenə Allahın izni ilə sizlərə çatdırdım. Bugün isə Əziz qardaşlarım, Allahın tövfiqi ilə, müvaffəqiyyəti ilə 3-cü fəqərəsinə toxunacaq. O da Allahın Rasuluna olan iman. İnşallah bunu anlamağa çalışacaq ki, görəsən hədisdə gələn din nəsihətdir kəlməsində Allaha, onun kitabına və Peyğəmbərinə, xüsusən də Peyğəmbərinə olan nəsihət necür olur və onlar hansı dayaqlar üzrə qurulmaqdadır. Və insan nəyi etsə Peyğəmbərə, Allahın Peyğəmbərinə nəsihət etmiş hesab olunur. İnsan nəyi etməsə Allahın Peyğəmbərinə nəsihət etməmiş olur. Bugün inşallah bu əsasda olan məsələlərə toxunacaq Allah-u Teala'nın izni ilə. Deməli, möhtərəm qardaşlar, hamımızın bildiyimiz kimi, necə ki, bunu hər fəqrədə ən azından bir dəfə də olsa xatırladıram ki, Hədisdə olan nəsihət gəlməsi doğru başa düşülsün deyə. Allahın Peyğəmbərinə, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə olan nəsihətimiz, möhtərəm qardaşlar, nə deməkdir deyə. Ola bilsin ki, nəsihət gəlməsini eşidən və bu dərsə əvvəldən qulaq asmayan birisi deyə ki, görəsən Allahın Rasuluna biz necə nəsihət eləyə bilərik? Nəsihət etmək üçün gərək insanın dövründə yaşasın. Və yaxud da fərz eləyək ki, bir insan insanın dövründə yaşayır və Peyğəmbər s.ə.v dövründə birisi yaşayır və necə ola bilər ki, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v müəyyən xatalar etsin və gedib ona başqaları nəsihət eləsin. Dediyim ki, möhtərəm qardaşlar, burada nəsihət dedikdə nəzərdə tutulan bir çox şeylər var. Qısacası, müsəlmanın üzərinə Peyğəmbər s.ə.v-in düşən bəzi haqlarını bilməsi ilə bunu anlamaq mümkündür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nəsihət etməsi üçün, bu anlamı tətbiq etməsi üçün mütləq bir neçə şeyi əməl etməsi lazımdır. Mütləq bir neçə şeyə fikir verməsi lazımdır ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbihi və səlləm nəsihət etmiş olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olunan nəsihətin anlayışının birinci təməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman etməmizdir. Şəksiz, şübhəsiz, zərrə qədər tərəddüd etmədən sadiq bir şəkildə, doğru bir şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman etməmizdir. İlk növbədə Peyğəmbərə olan nəsihətimiz budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan nəsihətimizi təhqiq etmək üçün ilk təməl bu hesab olunur, möhtərəm qardaşlar. İman etməmiz ki, onu Allah-u Teala bu ümmətə elçi olaraq göndərib. İman etməmizdir ki, Allah-u Teala onu bu ümmətə son Peyğəmbər olaraq göndərib və onunla Peyğəmbərlik silsiləsini Allah-u Teala tamamlayıb. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətə də tərəddüd etmədən iman etməmiz. Başda Quran-ı Kərim olmaq şərti ilə. Deməli, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan ilk nəsihətimizin anlayışı, məfhumu bunun üzərində durur. O da, dediyimiz kimi, bir az öncə keçdiyi kimi, ona şək şübhə etmədən iman etməmiz, etiqad etməmiz ki, o Allahın göndərdiyi doğru Peyğəmbərdir. Heç vaxt yalan danışmayan bir Peyğəmbərdir. Allahın onun üzərinə qoyduğu məsuliyyəti təqsir və səhlənkarlıq etmədən bu ümmətə çatdıran bir Peyğəmbərdir. Və onun gətirdiyi şəriət də haq şəriətdir. Və onun gətirdiyi düstur da haq düsturdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə nazil olan Quran da Allahın bu ümmətə şəriət olaraq nazil etdiyi Qurandır. Buna iman etməmizlə, möhtərəm qardaşlarım, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və olan nəsiyyətimizin ilk fəqərəsini yerinə yetirmiş hesab ola bilərik. Necə ki, əziz qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala Təğabun surəsinin 8-ci ayəsində bu barədə bizlərə belə xəbər verir. Allah-u Teala buyurur, Əudu billahi minəşşeytanirracim, fəəminu billahi və rasulihi və nuri ləzi ənzəlnə və allahu bimə tə'məlunə xəbir. Allaha, onun elçisinə və nazil etdiyimiz nura, yəni Quran-ı Kerimə, iman gətirin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala burada ilk növbədə bizdən tələb edir ki, Allaha iman gətirək, sonra onun Peyğəmbərinə iman gətirək və sonra ona nazil olan şəriətə Quran-ı Kerimə iman gətirək. Və Allah-u Teala həqiqəti bizlərə başa salaraq ayənin axırında qeyd edir ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Yəni, bunu, ey müsəlmanlar, həqiqi şəkildə tətbiq etməyə çalışın. Həqiqi şəkildə bunları yerinə yetirməyə çalışın. Sadəcə iddia edib də, bunları deyib də, əməllərinizlə onun əksini göstərməyin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Bu, o deməkdir ki, möhtərəm qardaşlar, dediyiniz kimi, iddia etdiyiniz kimi də, eləcə də bunu əməllərinizdə sübut etməlisiniz. Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, Allah-u Teala Əl-Hədid surəsinin 28-ci ayəsində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Yə əyyuhəl-ləzīnə əmənuttəqullāhə və əminu bi rasulihi, yu'tikum kifleyni min rəhmətihi və yəcəalləkum nura, təmşunə bihi və yəğfir ləkum və Allahu qafurur rəhim. Ey iman gətirənlər, Allahdan qoruxun və onun elçisinə iman gətirin. Onda o sizi öz mərhəmətindən iki pay bəxş edər. Sizə düz yolla getməyiniz üçün nur verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Görün, möhtərəm qardaşlar, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olan ilk nəsihətin ilk təməli ona iman etməmiz, onun Allahın rəsulu olduğuna iman etməmiz, onun gətirdiyi Quran-ı Kərimə və ümumi şəkildə şəriətinə iman etməmizlə meydana gəlməkdədir. Allah-u Teala, əziz qardaşlarım, baxın, Hədid surəsində bunu daha geniş şəkildə izah edir və şərəf olaraq müsəlmanlara iman əhli deyib Allah-u Teala xitab edir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qoruxun və onun elçisinə iman gətirin. Deməli, bir insan Allahın elçisinə iman gətirmirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın haq olaraq göndərdiyi Peyğəmbərdir deyə iman gətirmirsə, heç vaxt o Allahdan qorxanlardan hesab olunmaz. qəti şəkildə möhtərəm qardaşlar. Nə qədər iddia eləyirsə etsin, nə qədər o insan deyirsə ki, mən Allahdan qorxuram, amma onun göndərdiyi peyğəmbəri, Allahın göndərdiyi peyğəmbər təkzib edərsə, ona inanmazsa və yaxud onu gözəl şəkildə Allah qoyduğu mənzilə qoymazsa, onda o zaman bu açıq-aşkar dəlillərdəndir ki, o insan Allahdan qorxmur və yaxud Allahdan qorxanlardan deyil. Allah Taala buyurur, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və onun elçisinə iman gətirin. Onda o sizə öz mərhəmətindən iki pay bəxş edər. Allah Taala öz mərhəmətindən iki qat pay sizlərə bəxş edər. Və üstəlik də möhtərəm qardaşlar, mükafat olaraq sizə düz yolla getməyiniz üçün nur verər. Mən möhtərəm qardaşlar, bu onu göstərir ki, əgər Allah insana nur verməsə, insan daima zülmətdə qalar. İnsan götürdüyünü, qoyduğunu bilməz. İnsan harayla getməlidir bilməz və bu dünya o insan üçün zülmət hesab olunar. Mələ insanların ehtiyacı var ki, getdikləri yol görmək üçün nurları olsun. Deməli, bir insan Allahdan qorxarsa, onun peyğəmbərinə göndərdiyi peyğəmbərə iman gətirirsə, o insan Allahın mərhəmətindən iki payına nail olar. Və Allah Taala ona düz yolda getməsi üçün yardım eləyər, onun getdiyi yolu nurlandırar. Və üstəlik də, möhtərəm qardaşlar, üstəlik payda Allah Taala buyurur ki, və sizi bağışlayar, onu həm yol göstərər, həm rəhmətindən iki pay verər və üstəlik də Allah Taala o insanı bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Allah Taala Fəth surəsinin 13-cü ayəsində qeyd eləyir. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Və men lem yu'min billahi və rasulihi fə inna a'tadna lil-kafirin sa'ira. Kim Allah'a və onun elçisinə iman gətirməzsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün od hazırlamışıq. Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar, bu ayə daha da geniş şəkildə bizlərə izah edir ki, bir insan, əziz qardaşlarım, peyğəmbərə iman etmədikcə Allah'a iman etmiş olmaz. Və men lem yu'min billahi və rasulihi. Kim Allah'a və onun elçisinə iman gətirməzsə, fə inna a'tadna lil-kafirin sa'ira. Bilsin ki, biz kafirlər üçün od hazırlamışıq. Bu ayətin mənası odur ki, möhtərəm qardaşlar, kim Allah'a və onun rasuluna iman gətirməzsə, o insanlar müsəlmanlar sayılmazlar. O insanlar kafirlər hesab olunarlar. Və kim iman məsələsində Allah və onun rasulunun arasını ayırarsa, eyni zamanda onlar da kafirlərin cərgəsində durarlar, sırasında durarlar. Onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, mütləq və mütləq Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm olan nəsihətimizi təhqiq etmək üçün, bu hədəfi yerinə yetirməmiz üçün ilk üzərimizə düşən şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman etməmizdir və onun həqiqi peyğəmbər olaraq göndərildiyini təsdiq etməmizdir və Allah Taala onu bütün bəşəriyyətə göndərdiyini etiqad etməmizdir. Həm cinlərə, həm də insanlara və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətə təslim olmaq və onu bir şəriət olaraq qəbul etməmizdir. Və bu, əziz qardaşlarım, həm dillə deyilməlidir, həm qəlblə təsdiqlənməlidir və həm də mütləq bunlar əməllərdə görünməlidir. Bu, Əhl-i Sünnə və Cəmaanın, möhtərəm qardaşlar, iman məsələsinin təfsilatında getdiyi və etiqad etdikləri yoldur. İkinci təməl, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan nəsiyyətimizin ikinci üsulu və yaxud ikinci təməli, möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaət etməmizin vacib olmasıdır. Əgər bir insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaət etmənin vacib olduğunu etiqad etməzsə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı çıxmaqdan çəkinməzsə və yaxud qarşı çıxmağın icazəli olmadığını etiqad etməzsə, o insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəsihət etmiş olmaz. Bu hədisdə gələn üçüncü fəqərəni, Peyğəmbərə olan nəsihəti yerinə yetirmiş olmaz. Mütləq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan nəsihətimizin kamilliyi üçün və yaxud onun tamamlığı üçün və yaxud onun doğru şəkildə olması üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vacib şəkildə itaat etməmiz lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə asi olmaqdan çəkinməmiz lazımdır. və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etiqad etməliyik ki, itaat etmək vacibdir. İtaat etmək vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi şeylərə, bizləri yönəltdiyi şeylərə təslim olmamız vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiyi şeyləri götürməmiz, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməmiz vacibdir. Və bunlarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı çıxmaq, peyğəmbərə müxalif olmaq, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı üsyankarlıq göstərmək bunların hamısı möhtərəm qardaşlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan nəsihəti yerinə yetirməmək deməkdir. Deməli necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman etmək vacibdir, eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etmək də vacibdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmr etdiklərini tərəddüd etmədən qəbul etmək lazımdır. Etmək vacibdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çəkindirdiyi şeylərdən möhtərəm qardaşlarım tərəddüd etmədən çəkinməmiz lazımdır. Bunu etməmizlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etmiş oluruq. Əgər bunu etməziksə, onda o zaman biz həqiqətdə ittiba edənlər, həqiqətdə Peyğəmbərə itaat edənlərdən yox, sadəcə yalan şəkildə iddia edənlərdən olarıq. Allah təala qorusun belə bir sifətə nail olmaqdan. Bunu möhtərəm qardaşlar, bu əsası Allah təala Qurani-Kərimdə bir çox ayətlərdə bizlərə bəyan edir. Onlardan möhtərəm qardaşlar, Əl-Ənfəl surəsinin 20-ci ayəsi. Allah təala buyurur: "Əziz qardaşlarım, Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Yə eyyuhəlləzîne əmənu, əti'ullâhə və rasûlehu və lâ tevəllû anhu və entum tesmeûn." Ey iman gətirənlər, Allah'a və onun elçisinə itaat edin, eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. Görün möhtərəm qardaşlar, Allah təala bizə bu ikinci təməli necə də açıq, aşkar, şək, şübhə olmadan bizlərə necə Allah təala bunu başa salır, necə izah eləyir, necə Allah təala bizləri bu haqqa yönəldir. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun elçisinə itaət edin. Yəni, o sizə gətirdiklərini tərəddüd etmədən qəbul edin. İstəyirsən onun əmrləri olsun, istəyirsən onun qadağanları olsun. Bunların hamısının qəbulunda tərəddüd etməyin. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun elçisinə itaət edin. Eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. Bax, möhtərəm qardaşlar, bugün bir müsəlmana tövsiyə eləyəndə, nəsihət eləyəndə, bir müsəlman günaha düşməsin deyə getdiyi yolda günah olduğunu ona bəyan etdikdə, ayət hədis gətirdikdə bunları eşitdiyi halda görürsən ki, qəbul etmək istəmir. Tərəddüd edir. Və yaxud ona münasib deyil deyə bunu özünü eşitməməz deyə vurur. Əziz qardaşlarım, bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.və itaətdə vacibliyin xələllərindən meydana gəlməkdədir. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.və itaətin vacibliyinin xələllərindəndir. Və yaxud da itaətdə ona xələl gətirən əməllərdəndir. Mütləq və mütləq müsəlman belə olmamalıdır. Müsəlman həris olmalıdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaət etməsinə. İstərsən sözündə, istərsən etiqadında, istərsən əməllərində. Xüsusən də möhtərəm qardaşlar, Allah təala burada gözəl üslub şəkildə başa salır ki, eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. Yəni Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətdən üz döndərməyin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tövsiyələrindən üz döndərməyin. Peyğəmbərin əmrlərindən və qadağanlarından üz döndərməyin. Və yaxud da Peyğəmbərin Peyğəmbər olduğunu eşitdiyinizdə onu qəbul etməkdən üz döndərməyin. Görün, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala bizlərə necə də tövsiyə edir. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala Həşr surəsində başqa bir ayətdə buyurur. Həşr surəsinin 7-ci ayəsində Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim Və mə ətəkumur rəsulü fəxudu Və mə nəhəkum anhu fəntəhu. Sizə Peyğəmbər, Allahın rəsulü, nəyi gətiribsə, şəriət olaraq, din olaraq onu götürün. Və sizi nədən çəkindiribsə, ondan çəkinin. Necə ki, bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar başqa bir səhih hədisdə bəyan etmişdir. Ki, mən sizə bir şeyi əmr etdikdə, onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Və mən sizi bir şeydən çəkindirdikdə, ondan qəti şəkildə çəkinin. Ondan qəti şəkildə çəkinin. Peyğəmbərə itaat bu şəkildə olur, əziz qardaşlarım. Amma bir insan iddia eləsə ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat edən insanlardanam və özü də eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriəti onu əməl etməyə qadir olduğu halda, bunu eşitdiyi halda ondan üz çevirərsə, o insan həqiqi şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etmiş olmaz və o həqiqi şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəsihət edənlərdən hesab olunmaz. Həmçinin Allah-u Teala mühtərəm qardaşlar, başqa bir ayətdə Peyğəmbərə qarşı çıxmağı, Peyğəmbərə qarşı asi olmağı, Peyğəmbərə qarşı itaatsizlik etməyin böyük bir fitnə və böyük bir əzaba düşər olmağın səbəblərinin olduğunu qeyd edir. Allah-u Teala, əziz qardaşlarım, Nur surəsinin 63-cü ayəsində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Onun əmrinə qarşı çıxanlar, başlarına bir bəla gəlməsindən, yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab baş verməsindən qorxsunlar. Onun əmrlərinə qarşı çıxanlar, Peyğəmbər s.ə.və yəni itaat etməyənlər, Peyğəmbər s.ə.və əmrlərini əməl etməyənlər, qadağanlarından çəkinməyənlər, başlarına bir bəla gəlməsindən, bunun əvəzi olaraq, o rədd etmələrinin əvəzi olaraq başlarına bir bəla gəlməsindən, yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab baş verməsindən qorxsunlar. Bilsinlər ki, bu onlardan uzaq deyil. Möhtərəm qardaşlar, bu ağrılı-acılı əzab və yaxud bir bəla və yaxud bir fitnə ola bilsin ki, o Peyğəmbərə itaat etməyənlərin başına bu dünyada gəlsin. Bu, onlardan uzaq deyil, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.və itaatsizlik edən insanlar, Peyğəmbər s.ə.və itaat etməkdə tərəddüd edən insanlar, Peyğəmbər s.ə.və əmrlərini qəbul etməyib qadağanlarını bilərəkdən edən insanlar, möhtərəm qardaşlar, Allahın bu vəd etdiyi bəladan bu dünyada belə uzaq deyirlər. Baxmayaraq ki, hətta bu dünyada onlara müəyyən şeylər isabət etməsə, başlarına gəlməsə, muhaqqaq, mütləq ahirətdə onlar bu əzaba, bu ağır acıya mütləq düşər olacaqlar. Ona görə əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə itaət etmək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin gətirdiklərinə təslim olmaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmək, insanın həm bu dünyada, həm də ahirətdə xoşbəxt qullarından olmasına gətirib çıxardır. Və insanın, əziz qardaşlarım, bu dünyada əmin amanlıq içində, ahirətdə də qorxusuz müminlərin arasında olmasına gətirib çıxardır. Ona görə, əziz qardaşlarım, ağıllı insanlar o insanlardır ki, öz xeyrini və şərini bilsin və xeyr hardan gəlir, onu bilsin və ora getsin deyə, şər hardan gəlir deyə onu bilsin, hətta ondan qaçsın deyə. Həmçinin, əziz qardaşlarım, və möhtərəm müsəlmanlar, Allah Taala Nisa surəsinin 13-cü 14-cü ayəsində müsəlmanları müjdələyir. Müsəlmanlara Allah Taala həmçinin qorxudur ki, baxın, peyğəmbərə kim itaat edərsə onun üçün belə mükafat var və kim peyğəmbərə itaat etməzsə, həddini aşarsa onun üçün də bu etdiyi əməlin müqabilində belə əzab və yaxud belə bir cəza var. Allah Taala, əziz qardaşlarım, Ən-Nisa surəsinin 13-cü, 14-cü ayəsində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim Və mən yud'i illəhə və rasuləhu yudxilhu cənnətin təcri min təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə və zəlikəl fəvzul azim Və mən yəsi illəhə və rasuləhu və yətəəddə hüdudəhu yudxilhu nəran xalidən fiyhə yudxilhu nəran xalidən fiyhə və ləhu azəbun mühin Kim Allaha və onun elçisinə itaət edərsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağçalarına daxil edər. Bu, böyük uğurdur. Şək şübhə yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Müsəlmanın arzuladığı budur. Bu dünyada Allah'ın da olsun ki, möhtərəm qardaşlar, ona görə namaz qılırıq. Ona görə tövhiddə möhkəm yapışırıq. Ona görə tövhid əhlini sevirik. Ona görə şirkdən uzaqlaşıb, şirk əhlindən nifrət edirik. Ona görə Allahın əmrlərindən tutub, ona görə Allahın qadağanlarından qaçırıq. Ona görə, möhtərəm qardaşlarım, bir-birimiz Allah üçün sevirik ki, Allah Taala bizə, möhtərəm qardaşlar, bu böyük uğuru nəsib etsin deyə. Allah Taala bizi ağaclar altından çaylar axan cənnətə daxil etsin deyə. Əbədi qalacağımız əbədi olan cənnətə daxil etsin deyə. Hansı ki, möhtərəm qardaşlarım, orada nə xəstələnmək olmayacaq, nə orada qocalmaq olmayacaq, Nə orada möhtərəm qardaşlarım ölmək olmayacaq və insanlar əbədi şəkildə sonu olmayan bir şəkildə orada əbədi qalacaqlar. Və daima neymət içində əziz qardaşlarım, kədər, qəm, qüssə görmədən. Budur möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.və itaat etməyin mükafatı. Allah təala buyurur, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ Kim Allaha və onun elçisinə itaət edərsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları cənnət bağçalarına daxil edər. Bu, böyük uğurdur. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Kim Allaha və onun elçisinə asi olub, onun hududlarını aşarsa, Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər, onun üçün rəzil edici, alçaldıcı bir əzab vardır. Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar. Bu da Allahın Peyğəmbərinə itaətsizliyin cəzasıdır, əziz qardaşlarım. Ona görə müsəlman gərək bu ayətlərə fikir versin. Gərək qulaqlarını açsın, gərək tez-tez xatırlasın və gərək müsəlman bu ayətləri oxuyanda onu anlamağa çalışsın və onun qəlbinə möhtərəm qardaşlar bir daşın üzərindən naxış atan kimi açsın ki, hətta itaət nemətindən məhrum olmasın. Hətta Peyğəmbər s.ə.və itaət məsələsində səhlənkarlıq etməsin. Hətta Peyğəmbər s.ə.və olan, itaətində olan bu nemətdən məhrum olmasın. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, buna diqqət etməmiz lazımdır. Bu bizim dinimizdir. Bu bizim öhdəmizə aldığımız məsuliyyətdir, əziz qardaşlarım. Həmd olsun Allah Taala. Allah Taala sonsuz şükürlər olsun ki, yaratdığı milyardlarla insanların içindən bizləri seçdi və bizə İslam nemətini bəxş elədi və bizlərə onu tanımağı nəsib elədi. Bizləri kör-köranə zülmətdə gəzən insanlardan etmədi. Allah bizi Əziz qardaşlarım, zülmətdən nura çıxartdı. Onu və onun Peyğəmbərini tanımağa nəsib elədi. Allah Taala bizlərə tövhidi tanıtdı və tövhid əhlini sevməyi nəsib elədi. Allah Taala bizə şirki, küfrü tanıtdı və ondan uzaq durmağı nəsib elədi və onun əhlindən də nifrət etməyi nəsib elədi. Allah həmd olsun, möhtərəm qardaşlar. Bununla da gərək müsəlman ittiba məsələsində fikir versin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm itaət məsələsində fikir versin. Çünki bu itaat, Allaha olan itaatın yeganə vəsiləsidir, əziz qardaşlarım. Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən əta'ani fəqad əta'allah və mən əsani fəqad əsallah. Kim mənə itaat edərsə, Allaha itaat etmiş olar. Kim mənə qarşı çıxarsa, mənə üsyan olarsa, mənə asi olarsa, Allaha asi olar. Baxın, açıq aşqardır, əziz qardaşlarım. Hədisi İmam Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə əlihi və əshabihi və səlləm buyurur ki, Kullu ümməti yədxulunəl cənnətə illə mən əbə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bütün ümmətim cənnətə girəcəkdir istəməyənlərdən başqa. Yəni, cənnətə girmək istəməyənlərdən başqa. Maraqlıdır, möhtərəm qardaşlar. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, kimsə cənnətə girmək istəməz, yəni kimsə etiraz eləyər cənnətə girməyə, Peyğəmbər s.ə.v. bunun necə olacağını, hansı şəkildə mümkün olacağını Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə açıqlayır. Buyurur ki, Mən əta'ani daxaləl cənnə və mən əsani fəqad əbə. Kim mənə itaət edərsə cənnətə daxil olar, Və kim mənə asi olarsa, itaət etməzsə, mənə itaət etməyi rədd edərsə, o artıq cənnətə girməyə etiraz etmiş kimi olar. Cənnətə girməyi istəməz. Bəli, əziz qardaşlarım, bu hədisi İmam Buxari rivayət edir. Peyğəmbər s.ə.v. dediyi şeydə hər şeydə sadiqdir. Şək və şübhə yoxdur. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, üçüncü təməl Peyğəmbər s.ə.v. olan nəsihətimizin üçüncü təməli və yaxud üçüncü forması və yaxud üçüncü şəkili isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ittiba etməmiz. Ola bilsin ki, bəziləri deyir ki, İtaat nədir? İttiba nədir? İtaat möhtərəm qardaşlar gətirdiklərini qəbul eləmək. İttiba isə o yolla getmək. O yolun özü ilə getmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olan nəsihətimizin üçüncü təməli möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ittiba etməmiz. Onun yolu ilə getməmiz əməli olaraq əməllərimizin hamısı onun gətirdiyi şəriətə uyğun olması və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bütün işlərimizdə özümüzə örnək və müəllim tutmamız. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan nəsihətimizdən əziz qardaşlarım. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özümüzə örnək götürməmiz, onun yolu ilə getməmiz. Bu da ona olan nəsihətlərimizdəndir. Gələn müsəlman dili ilə başqa şey deyib, əməli ilə başqa şey eləməsin. Gərək çalışsın ki, dili ilə, qulağı ilə eşitdiyi əmrləri, əməlləri ilə tətbiq eləsin. Buna həris olsun müsəlman. Allah təala möhtərəm qardaşlar, Ali İmran surəsinin 31-ci ayəsində buyurur. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Eğer siz yani insanlara deginen, müminlere deginen, iman ehline deginen, Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlara deginen ey insanlar eğer siz Allah'ı sevirsinizse mene itaat edin. Mənim yolumla gedin. Mənim gətirdiyim şəriətlə gedin. Yuhibbukumullah və bunun belə etsəniz bunun mükafatı olacaq. Yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Yəni siz ey insanlar Allahı sevirsinizsə mənə ittiba edin. Mənim yolumla gəlin. Və siz belə etsəniz ondan olacaq. Yuhibbukumullah. Allah sizi sevəcək. Allahın sevincinə nail olacaqsınız. Allahın sevdiyi kəslərdən olacaqsınız. Üstəlik də nə olacaq? Və yəğfir ləkum zunubakum. Və üstəlik də Allah sizin günahlarınızı bağışlayacaq. Və Allahu qafurur rahim. Və Allah bağışlayandır və rəhm edəndir. Baxın, əziz qardaşlarım, Allahın rəhmətindən və Allahın məhəbbətindən məhrum olmağın səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i ittiba etməməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolu ilə getməməkdir. Və burada hər qəlbi açıq olan, qəlbinin eşitməyə qüdrəti olan hər bir müsəlmana vacibdir ki, getdiyi yoldan xəbəri olsun. Hansı yolla gedir ondan xəbəri olsun ki, o Peyğəmbərin yolu ilə gedir, yoxsa Peyğəmbərdən başqasının yolunu seçib. İstərsən bu iman məsələsində olsun, möhtərəm qardaşlar, istərsən etiqad məsələsi olsun, istərsən əməli ibadət məsələləri olsun. Ona görə gələk müsəlman bidətdən uzaq dursun. Bidət əhlindən uzaq dursun. Ki, hətta Allahın qəzəbinə düşər olmasın və yaxud Allahın bağışlama neymətindən məhrum olmasın deyə. Həmçinin əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, Allah Teala Əl-Əraf surəsinin 158-ci ayəsində buyurur وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Peyğəmbərə ittiba edin. Tək ona ittiba edin. Bəlkə Allah sizi doğru yola hidayət eləyir. Bəlkə Allah Teala sizi doğru yola yönəltir. Deməli, əziz qardaşlarım, doğru yolda sabit olmağın səbəblərindəndir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ittiba etmək. Ona görə müsəlman qorxmalıdır ki, birdən getdiyi yol səhv olar. Ona görə birinci əməldən qabaq əməlinin şəriətə uyğun olduğunu öyrənməlidir və sonra ona etiqad edib sonra əməl etməlidir. Yoxsa ki, əməl edib sonra ona dəlil axtarmamalıdır. Qorxmalıdır. Deməli, əziz qardaşlarım, sabitliyin əlamətlərindəndir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ittiba etmək, onun yolu ilə getmək, onun sünnətini sevmək, onu öyrənməyə həris olmaq və həyatı onunla nizam intizamlaşdırmaq. Bu, əziz qardaşlarım, sabitliyin əlamətlərindəndir. İmam Buxarinin və İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mən rəğibə an sünnəti fəleysə minni. Kim mənim sünnəmlə gətirdiyim yoldan üz çevirərsə, yəni mənə ittiba etməzsə, o insan məndən deyil. Yəni mənim yolumda deyil, mənim şəriətimlə gələnlərdən deyil, sıratın müstəqim düz yolda gedənlərdən deyil. Ona görə əziz qardaşlarım, ittiba məsələsi çox ciddi məsələlərdən biridir. Allahdan istəyirəm ki, bizləri müvaffaq eləsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həm itaat etməyə, həm də ittiba etməyə. Dördüncüsü, möhtərəm qardaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e olan nəsihətimizin dördüncü təməli isə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i həm övladlarımızdan, həm valideynlərimizdən, həm özümüzdən, həm də bütün insanlardan çox sevməmiz. Əgər biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i övladımızdan da, anamızdan da, atamızdan da, bütün insanlardan da, hətta öz nəfsimizdən də belə çox sevməsək, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nəsiyyət etmişlərdən hesab olmazıq. Hesab olmarıq, möhtərəm qardaşlar. Ona görə əgər bu hədistə gələn fəqirəni tətbiq etmək istəyiriksə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in həm üzərimizdə olan haqqını yerinə yetirmək istəyiriksə, və həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e gözəl şəkildə nəsihət edənlərdən hesab olmaq istəyir isə, mütləq gərək biraz öncə sizlərə dediklərimə möhtərəm qardaşlar tətbiq eləyək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rivayət etdiyi hədisdə buyurur: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi və validihi və nəsi əcməin." Sizdən biriniz iman etmiş olmazsınız ta mən ona övladından da, valideyindən də və bütün insanlardan da daha sevimli, daha əziz olmadıqca. Bu hədisi İmam Buxari və İmam Müslim rivayət edib, möhtərəm qardaşlar. Və sabit olmuşdur səhih hədislərdə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevmək onunla cənnətdə bir yerdə olmağın əlamətlərindəndir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə cənnətdə bir yerə gəlməyin əlamətlərindəndir. Necə ki, İmam Buxarinin və İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə gəlmişdir. Bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, qiyamət günü nə vaxtdır? Ahirət günü nə vaxt olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mə ə'dəttə ləhə, ahirət günü, qiyamət günü nə hazırlamışsan? Nə hazırlamışsan ki, hətta soruşursan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Rasulullah, mə ə'dəttə ləhə kəbirə salətin, ولا صيام ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله. Deyir ki, ya Resulullah, mən ahirət üçün böyük şeylər hazırlamamışam. Nə böyük namaz sahibi deyiləm, nə çoxlu namaz sahibi deyiləm. Nə çoxlu oruc tutanlardan deyiləm. Nə də çox sədaqə verən insanlardan deyiləm. Lakin mən Allahı və onun Resulunu sevirəm. Bunu hazırlamışam ahirət gününə kimi. Ahirət günü üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Fəəntə ma'man əhbəbtə." Və sən kimi sevdinsə, cənnətdə onunla bərabər olacaqsan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi əziz görmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevmək cənnətdə onunla bir araya gəlməyin əlamətlərindəndir. Bir araya gəlməyin səbəblərindəndir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri ən çox sevindikləri gün bu hədisi eşitdikləri günü idi. Deyir, çünki biz hamımız Allahı və onun Peyğəmbərini sevirdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri, əziz qardaşlarım, belə həris idilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sevməyə, onunla cənnətdə bir yerdə olmağa. Bu, onlar üçün, əziz qardaşlarım, arzularının yerinə yetmək demək idi. Hətta başqa bir səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir sahabəyə deyir ki, İstə nə istəyirsən, yəni mənə deyinən, mən də Allaha dua eləyim, Allah onu sənə nəsib edəcək. Sahabə, əziz qardaşlarım, düşünmədən deyir ki, ya Rasulallah, cənnətdə səninlə bərabər olmaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, başqa nə diləyirsən, dilə. Sahabə deyir ki, ya Rasulallah, başqa dilədiyim şey yenə cənnətdə səninlə bərabər olmaq istəyirəm. Üç dəfə Peyğəmbər sallallahu onu təkrarlayır və o da həmin cavabı deyir. Və deyir, ya Rasulallah, mən xatırladım ki, biz bu dünyada bir yerdəyik. Daima biz səni görürük, sən bizi görürsən, bir-birimizi sevirik. Və qorxuram ki, deyir, ya Rasul, ölüm bizi ayıra və bir daha biz bir-birimizi görməyək. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, sən kimi sevirsən, onunla bərabər olacaqsan. Bu sahabə üçün müjdə idi, möhtərəm qardaşlar, bir tərəfdən, ikinci tərəfdən də bizlər üçün bir öyük nəsihət var, bizlər üçün bir ibrət var ki, sahabələrin dərdi, kədəri, sahabələrin hüznü Peyğəmbərdən ayrılmaq idi. Və onların sevinci arzuları isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hətta ahirətdə belə bərabər olmaq idi. Allahdan istəyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizləri də onların yolları ilə gedənlərdən etsin. Belə olmaq, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-i sevmək, Peyğəmbər s.ə.v-i həmdən çox sevmək, bütün insanlardan çox sevmək, imanın ləzzətini dadmaq deməkdir. Bir insan imanın həqiqi mənasını dada bilməz, ta Peyğəmbər s.ə.v hər kəsdən daha çox sevmədikcə. Bu mümkün deyil, əziz qardaşlarım. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v səhih hədisdə buyurur ki, İmam Buxarinin və İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə Sələtun mən kunnə fihi vəcədə bihinnə hələvətəl iman. Üç şey var ki, o kimdə olsa imanın ləzzətini dadar. Birincisi, mən kənə Allah və Rasuluhu əhəbbu iləhi min məsivahumə. Birincisi odur ki, Allah və Rasulü ona hər şeydən daha əzizdir. Allah və Rasulunu bir insan hər şeydən daha çox sevir. Deməli, bu birincisi buydu, möhtərəm qardaşlar. Kimdə bu sifət olarsa, o insan həqiqətən imanın ləzzətini dadar. Peyğəmbər s.ə.v olan nəsiyyətimizin 5-ci təməli isə Peyğəmbər s.ə.v ehtiram etməmiz, hörmət etməmiz, Peyğəmbər s.ə.v dəyərə qiymətə qoymamız, Peyğəmbər s.ə.v yardım etməmizdir, əziz qardaşlarım. Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, Fətih surəsinin 9-cu ayəsində buyurur, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ Biz belə etdik ki, siz Allaha və onun elçisinə iman gətirəsiniz, ona kömək edəsiniz, onun hörmətini saxlayasınız. Bu da, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v olan nəsiyyətimizin təməllərindəndir. Allah Teala bunu Fətih surəsinin 9-cu ayəsində xatırladır. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala başqa bir ayədə, Quran-ı Kerimdə bir neçə ayətlərdə onu açıq-aşkar bizlərə bəyan edir. Əl-Hücurat surəsinin 1-ci ayəsində Yə yuhəlləzine əmanu, lə tüqəddimu beynə yedəyilləhi və rasulihi və attəqullaha innəllaha səmin alim. Allah və onun rasulunun önünə keçməyin. Onlara qarşı saygısızlıq, hörmətsizlik etməyin. Allahdan qoruxun, Allah eşidən və biləndir. Möhtərəm qardaşlar, mütləq Peyğəmbər s.ə.və gələn müsəlman hörmət etsin. Gələk Peyğəmbər s.ə.və qədir qiymət qoysun. Gələk Peyğəmbər s.ə.və qədirini qiymətini bilsin. Və Peyğəmbər s.ə.və'nin möhtərəm qardaşlar daima yardımcısı olsun. Daima Peyğəmbər s.ə.və köməkləsin. Bu da iki yerə bölünür möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbərə yardım etmək həyatında sahabələrin üzərinə düşən bir vəzifə idi. Və Peyğəmbər s.ə.və'nin gətirdiyi şəriətə yardım etmək, bu da Peyğəmbər s.ə.v vəfatından sonra ümmətinin üzərinə düşən işdir. Deməli, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v həm ehtiram etməmiz lazımdır, həm hörmət etməmiz lazımdır, həm onu dəyərə qiymətə qoymamız lazımdır və həm də onun gətirdiyi şəriəti qorumamız lazımdır. Onun gətirdiyi dinə yardım etməmiz lazımdır. Sünnətini qorumamız lazımdır. Gətirdiyi hədd hüdudu qorumamız lazımdır. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e olan nəsiyyətimizin təməllərindən və dayaqlarından və əsaslarındandır. Həmçinin əziz müsəlmanlar, möhtərəm və əziz qardaşlarım, möhtərəm iman əhli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e olan nəsiyyətimizin təməllərindən və əsaslarından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e daima salavat gətirməmiz, daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e xeyir dua oxumamız, müsəlmanın bunu unutması, müsəlmanın qəflətdə olması deməkdir. Müsəlmanın qəlbinin möhürlənməsi deməkdir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbərə salavat nemətindən məhrum olmaq, o insanın böyük xeyirdən məhrum olması deməkdir. Allah-u Teala, əziz qardaşlarım, Əl-Əhzəb surəsinin 56-cı ayəsində buyurur, İnnallaha və mələikətəhu yusallunə aləl-nəbi Yə əyyuhəlləzine əmənu Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Doğrudan da Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə xeyir dua verirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona xeyir dua verib kamil ədəb və ərkanla salamlayın. Əziz qardaşlarım, gərək müsəlman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə qarşı olan Allahın tövsiyələrini qəbul eləsin. Gərək müsəlman bu məsələlərdə səhlənkarlıq eləməsin. Çünki bunların hamısı müsəlmanın qəlbinin açılması və qəlbində imanın genişlənməsi və dünyada və ahirətdə saadətin nail olmasının olması deməkdir. Deməli, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala buyurur, İlk öncə Allah təala xatırladır ki, özü və onun mələkləri peyğəmbərə xeyir dua verirlər. Və Allah təala əmr eləyir ki, mən və mələklər necə xeyir dua edirsə, ey iman gətirənlər, siz də ona xeyir dua verib kamil ədəb ərkanla peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmi salamlayın, yəni ona salavat və salam gətirin. Allahumma salli və səllim və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin. Deməli, həmçinin, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Müslimin rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur: "Mən sallə aləyə salatan sallallahu aleyhi biha aşra." Kim mənə bir dəfə xeyir dua verərsə, kim mənə bir dəfə salavat gətirərsə, Allah ona 10 dəfə salavat gətirər. Yəni həmin insana Allah təala 10 dəfə xeyir dua verər. Deməli, əziz qardaşlarım, müsəlman bir şey edirsə, baxın, qarşılığında 10 dəfə ondan çox mükafatını alır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, əziz qardaşlarım, "Lə təcəalu buyutakum qubura." Evlərinizi qəbirlərə çevirməyin. "Və lə təcəalu qabri idə." Nə də mənim qəbrimi bayram halına gətirməyin. "Və sallu aleyyə." Və mənə salavat gətirin. "Fə innə salatakum təbluğuni haysukuntum." Və sizin mənə gətirdiyiniz salavat, sizin mənə gətirdiyiniz xeyir duanız harada olursunuz olun, mənə gələyib çatır. Bu hədisi, əziz qardaşlarım, İmam Əbu Davud Sünən kitabında rivayət etmişdir və həmçinin İmam Əhməd ibn Həmbəl rahmehullah Musnad kitabında rivayət etmişdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur: "Əl-bəxil" və qeyd edir ki, həqiqi paxıllıq insanların düşündüyü paxıllıq deyil. Yəni, bəzi insanlar elə düşünür ki, paxıllıq bir insan kiməsə yardım etməməsidir. Bir insan kiminsə əlini tutmamasıdır. Bir insan sədəqə verməməsidir. Paxıllığın, möhtərəm qardaşlar, anlayışı çoxdur. Paxıllıq çox şeydə olur. Hətta belə deyək ki, bir insan xeyir şeylərə niyyət etməməsi, o insanın öz-özünə paxıllıq etməsidir. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə başa salır ki, əsl paxıl kimdir, bunu başa düşün deyə. Yəni, siz düşündüyünüz mal, pul verməyən insan, kimisə əlini düşməyən insandan daha betər birisi olan var. Paxıllıq cəhətindən, paxıllıq tərəfindən daha onlardan betər olan birisi var. Ona diqqət yetirin. O da deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əl-bəxilu ləzi mən zükirtu indəhu fələm yusalli aleyhi. Deyir ki, həqiqi paxıl o paxıldır ki, onun yanında mən anılıram, mən xatırlanıram və o mənə salavat gətirmir. Peyğəmbərin adı çəkildiyi halda, Peyğəmbər anıldığı halda, Peyğəmbər xatırlanıb zikr olunduğu halda ona salavat gətirməmək paxıllığın ən yüksək mərtəbəsidir, ən yüksək təbəqəsidir. Ona görə, əziz qardaşlarım, gəlin əli açıq olaq, gəlin paxıl olmayaq, daimə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, əziz qardaşlarım, çoxlu salavat gətirmək insanın kədərinin, qəminin azalmasına səbəb olur. İnsanın çətin vəziyyətlərdən, sıxıntılardan çıxmağa səbəb olur. Və axirətdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətini nail olmağa ona nəsib eləyir. Bu hədisi, əziz qardaşlarım, biraz öncə sizə dediyim hədisi İmam Tirmizi və İmam Əhməd ibn Həmbəl rivayət edib. İlm əhli, möhtərəm qardaşlar, çalışıblar ki, bu kitablarında Peyğəmbərə salavat olan yerləri desinlər ki, harada gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat etmək. Ümumən, bu məsələyə girmək istəmirəm, ona görə ki, bu müstəqil şəkildə ayrı bir mövzudur. Yəni, bu özəl bir mövzudur, ona görə buna girsək, bizdən çox vaxt alacaq. Sadəcə, sizləri yönəldirəm ki, İmam İbn-i Qayyim rəhməhullah, möhtərəm qardaşlar, Cəlaul Əfhəm Fi Salat və Salami Alə Xeyril Ənəm kitabında Peyğəmbərə salavat olunan çox yerləri gətirir və orada 41 yerdə gətirir, yəni 41 yeri qeyd edir ki, bu yerlərin hamısında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə salavat və salam gətirilir. Onlardan bir neçəsini mən sizə örnək olaraq, misal olaraq gətirim ki, hətta bunu, yəni ki, əməl olunmağına inşallah səbəb olar. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə məscidə girdikdə, məsciddən çıxdıqda və yaxud əzanda, və yaxud dua əsnasında, və yaxud da təşəhhüddə, cənazə namazında, səhər və axşam zikirlərində, cümə günü, Və eyni zamanda insanlar toplandıqda bir məclisdə, məclisdən ayrılmazdan qabaq və həmçinin xütbədə və yaxud da bayram namazlarının təkbirlərində və s. kimi yerlərdə deməli, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.mə salavat gətirilir. Bu, yəni ki, salavat gətirilən yerlərdir. Və yaxud da bu yerlərdə salavat gətirilməyin bəyənildiyi və yaxud da lazım olduğu yerlərdir. Deməli, kim bu barədə təfsilat istəyirsə, həmən bayaq sizə dediyim kitabı qayıtması məsləhətdir. Çünki İbn Qayyim rəhməhullah orada bunların hamısını yer-yer gətirir və sünnədə və yaxud kitabda, Quran-ı Kərimdə bulunan dəlilləri də eyni zamanda zikir eləyir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan nəsiyyətimizin 7-ci təməli və əsası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah onu qoyduğu mənzilə qoymamızdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı olan mövqeyimizdə həddimizi aşmamaq və yaxud da olan mövqeyimizdə səhlənkarlıq etməməmizdir. Bu nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar? Bu o deməkdir ki, Allah hansı məqama qoyubsa Peyğəmbəri, biz də o məqama qoymalıyıq vacib şəkildə. Nə Peyğəmbəri öyüb Allaha aid olan özəl sifətləri verməməliyik, nə də Peyğəmbər s.ə.və qarşı hörmətsizliyə eləyib, onun qədrini, qiymətini aşağı salmamalıyıq. Bu, əziz qardaşlarım, bəzi insanlar elə bilir ki, Peyğəmbərə Allaha aid olan sifətləri vermək, onu öymək və yaxud da onu sevməyin əlamətlərindəndir. Xeyr, elə deyil, möhtərəm qardaşlar. Bayaq dediyim kimi, Peyğəmbərə itaat etmək, Peyğəmbərə ittiba etmək, Peyğəmbəri sevmək və ona iman etmək şərtlərindəndir ki, Allah onu qoyan mənzilə qoyasan. Əgər sən onu Allah qoyduğu mənzilə qoymazsansa və həddini aşarsansa, Allaha xas olan sifətləri, Allaha aid olan sifətləri, mən Peyğəmbəri sevirəm deyib ona verərsənsə, sən həqiqətən Allaha doğru şəkildə iman etmiş olmazsan. Allaha iman edən insan Allahın dediyinə oturub durur. Peyğəmbərə iman edən insan Allahın dediyinə və Peyğəmbər s.ə.v. dediyinə oturub durur. Ona görə əgər insan öz havası ilə, öz istəkləri ilə oturub dursa, onda o zaman heç vaxt o insan həqiqi şəkildə Allaha və onun Peyğəmbərinə iman etmiş olmaz. Ona görə əziz qardaşlarım, bugün müsəlman cəmiyyətlərində, müsəlman ölkələrində pis sifət, möhtərəm qardaşlar, bu bir pis xəstəlik, bir pis bir mikrob yayılmaqdadır. Bugün çox nadir ölkələr taparsan ki, orada qəbirlər yüksəldib, orada ibadət olunmasın. Və yaxud da çox nadir yəni, yerlər taparsan ki, orada açıq-aşkar Allaha ortaq qoşulmasın. Əziz qardaşlarım, əgər Peyğəmbərdən xeyir istəmək, Peyğəmbərin qəbrini ucaltmaq, Peyğəmbərə Allaha aid olan sifətləri vermək qadağandırsa şəriətimizdə və bu insanı imandan çıxardan əməllərdəndirsə, siz baxın Peyğəmbərdən başqa olanların haqqında bu necə şiddətlidir. Və necə ola bilər ki, Peyğəmbərdə bu qadağandır, sən gedib başqa birisini Peyğəmbərdən də daha üstün tutursan. Ona görə təəssüflər olsun, əziz qardaşlar, bəzi insanlar həqiqətən Allahın dinini gözəl şəkildə başa düşmürlər. Və elə bilirlər ki, övlələr, elə bilirlər ki, peyğəmbərlər, elə bilirlər ki, sıddıqlar, elə bilirlər ki, şəhidlər, bunlar Allah qatında məqamlarının böyük olması vadar eləyir ki, onlar bunları Allaha yaxınlaşdırsın və yaxud da bunlar onları çağırsın, bunlar onları görən kimi, eşidən kimi hesab eləsin. Xeyr, əziz qardaşlarım, onlar övlüyədirlarsa, onlar peyğəmbərlərdirsə, onlar Allah qatında da onların dəyəri qiyməti, onların Allah qatında da məqamı mənzili, onlar etdikləri əmələ görə o məqama çatıblar. Və sənə də lazım olan nədir? Onların yolu ilə gedib, onların etdiklərini edib, onların məqamına çatmaqdır. Yoxsa ki, bu o demək deyil ki, sən günahın içində boğul, sonra get deyilən onlar Allaha yaxındır və onlara hacətlərini deyilən və onlara qarşı, yəni ki, haram olan etiqad eləyilən. Əziz qardaşlarım, hər halda müsəlman gərək göz açıq olsun. Müsəlman gərək bugün, yəni ki, təəssüf olası şeylər bulardı ki, bəzi insanlar var, görürsən, həkimdir. Yəni, bu insan tibb elmində böyük məharətləri var. Böyük incəliklərə gedib çatıb. Və yaxud da baxırsan ki, biri mühəndisdir. Baxırsan ki, o birisi yəni müəyyən fən sahibidir, iqtisadiyyətçidir. Yəni dünyavi elmlərdə baxırsan böyük incəliklərə gedib çatıblar. Amma dini məsələlərdə isə baxırsan bəlkə də desəm xata eləməzəm. Key səviyyəsindədirlər, dərk edə bilmirlər. Bu böyük müsibətlərdən möhtərəm qardaşlar. Gərək müsəlman gözü açıq olsun. Dünyavi işlərin incəliyinə necə varmağa can atırsa, şəriətdə olan mühim məsələlərin, etiqad məsələlərin incəliyinə varmasına da, çatmasına da eləcək həris olmalıdır. Ona görə əziz qardaşlar, bugün Harameynə gələn insanlar, Həcə Ümrəyə gələn insanlar bunu açıq-aşkar görür ki, xüsusən də Mədinədə Peyğəmbər s.ə.v. qəbrinin ətrafında insanlar necə də şirk qoşurlar. Allahdan istəmədiyi şeyləri açıq-aşkar, aşağı səsindən də yox, yuxarı səsindən Peyğəmbərdə necə istəyirlər. Biri şəfa istəyir, biri borcunun ödənməsini istəyir, biri günahlarının bağışlanmağını istəyir, biri uşağı olmur sonsuzdur, Peyğəmbərdən birbaşa övlad istəyir. Əziz qardaşlarım, müsibət oradadır ki, onları rədd etdikdə ittiham edir ki, sən vahabisən, sən nə bilim şiddətlisən, sən nə bilim busan, sən nə bilim osan. İş orada gəlir ki, insanlara Allahın dinini çatdırmaq istədikdə onlar səndən canını qutarmaq üçün səni ittiham edirlər. Səndən, səni rədd etmək üçün səni pis sifətlərlə, pis vəsflərlə vəsfləyirlər. Müsibət burasıdır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə gələk müsəlman Peyğəmbərin haqqını versin. Allah onu qoyduğu məqama qoysun və bilsin ki, Peyğəmbər heç kəsə Allah istəmədən nə xeyir verə bilməz, nə də zərər verə bilməz. Heç kəsə Peyğəmbər nə şəfa verə bilməz, nə kiminsə günahlarını bağışlaya bilməz, nə Peyğəmbər sözüm kiminsə cənnətə salıb, kiminsə cəhənnəmdən çıxarda bilməz. Möhtərəm qardaşlar, birbaşa özünün iradəsi olaraq və yaxud da kiminsə borcunu ödəyə bilməz, və yaxud da kiminsə itini tapa bilməz, və yaxud da sonsuz birisinə övlad verə bilməz. Bunların hamısı, əziz qardaşlarım, tək olan, hər şeyə qadir olan, qullarını ən gözəl şəkildə eşidən Allaha aiddir, Allaha məxsusdur. Bunların hamısını Allahdan istəmək olar. Nə Peyğəmbərdən, nə mələklərdən, nə övliyalardan, nə də heç bir bəşəriyyətdən bunları istəmək olmaz. Möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala bunu Əl-Ənam surəsinin 51-ci ayəsində qeyd edir. Allah-u Teala buyurur, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللّٰهِ De ey Peyğəmbər, de. Mən sizə demirəm ki, ey insanlar, məndə Allahın xəzinələri var. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Və mən nə qeybi bilmirəm. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَك Və mən nə sizə demirəm ki, mən bir mələkəm. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيْ Mən ancaq mənə nazil olanların arxasıyla gedirəm. Allah mənə göstərdiyi yolla gedirəm. Deməli, möhtərəm qardaşlar, kimsə iddia etməsin ki, kasıbdır, deməsin ki, ya Rasulallah, mən kasıbam, mənə xəzinələr anan pul verginə, mənə xəzinələr anan nemət qaplar açginə. Xəzinələr, möhtərəm qardaşlar, Allahın əlindədir. Və ona görə Allah Taala bunu bəzi insanlar iddia eləyəndə Peyğəmbərə deyir ki, deyin onlara ki, ey insanlar, Allahın xəzinələri məndə deyil. Bəzi insanlar iddia etdilər ki, Peyğəmbər qeybi bilir, kim harada olursa olsun ondan xəbəri var. Allah bunu qadağan elədi. Dedi ki, de ki, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Və mən qeybi də bilmirəm. Əziz qardaşlar, bu ayət bugün Quran-ı Kərimdədir. Ayət nəsx olunmuyor, silinmiyor. Təəssüflər olsun ki, əgər bunu Peyğəmbər qadağan eləyirsə özündə etiqad etməyi, bəzi insanlar bunu əhl-i beytdə necə etiqad edə bilər? Necə etiqad edə bilərlər ki, Əli radiyallahu anh qeybi bilir? Necə etiqad edə bilərlər ki, Həsən Hüseyin radiyallahu anh qeybi bilir? Və yaxud da 12 imam qeybi bilir. Və yaxud da başqa Allahın övliyaları qeybi bilir. Filan-filan qeybi bilir. Onlar bəyən Peyğəmbərdən daha əfzəldilər. Bəyən onlar Allaha daha yaxındılar. Bəyən Allahın sirlərini və Allahın dinini onlar Peyğəmbərdən yaxşı bilirlər. Cavab xeyirdir, möhtərəm qardaşlar. Bunu heç kəs bəli deyə bilməz. Çünki o bəli desə, nəinki müsəlman, o insan cənnətin iyini belə duya bilməz. Ona görə, əziz qardaşlarım, Əgər bu belədirsə, onda gəlin ayətə bir də baxaq. Gəlin ayətə bir də nəzər salaq ki, Allah qadağan eləyir. Peyğəmbərə deyir ki, onlara de ki, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Mən nə qeybi bilmirəm. Bəzi insanlar Peyğəmbərin mələk səviyyəsində olduğunu iddia elədi. Yəni, mələk kimi hər yerə gedib gələ biləcəyini. Allah onu da əmr elədi ki, deyinən ki, nə o deyiləm. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَك Və mən nə mələk deyiləm. اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ Mən ancaq mənə nazil olanın, Allah mənə nazil edən şəriətin arxası ilə gedirəm. Budur. Mənim vəzifəm sadəcə budur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ancaq Allah ona nazil, nəyi nazil edirsə, insanlara onu çatdırırdı. Başqa bir ayətdə, möhtərəm qardaşlar, Əl-Araf surəsinin 188-ci ayəsində Allah Taala buyurur, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا Bəzi insanlar etiqad edəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kiməsə mənfəət verir, kiməsə xeyir verir, kiməsə zərər verir, onda Allah Taala bunu dedi ki, de, insanlara de. Qul la əmliku li nəfsi nəfən və la darra. Mən nə özümə xeyir verə bilmirəm, nə də özümə zarar verə bilmirəm. Əgər bir insan möhtəram qardaşlar özünə xeyir verə bilmirsə, yəni xəstələndikdə özünə şəfa verə bilmirsə, kasıblayanda özünə mal mülk təyin edə bilmirsə, özünün rızqısını artıra bilmirsə, itdiyi şeyi özü birbaşa harda olduğunu bilmirsə və yaxud bir insan özünün nə vaxt öləcəyini bilmirsə və harda ayağına daş dəyəcək, harda başına müsibət gələcəyini bilmirsə, yəni bir insan özünün başına nə gələcəyini bilmirsə, başqasının başına nəsə gələcəyini bilə bilər. Xeyr möhtərəm qardaşlar, bunu ağılla düşünəlim, gəlin. Gəlin bunu ağılla düşünək görək bu şey mümkündürmü? Mümkün deyil. Belə olduğu halda onda gərək müsəlman acısın, gərək gözəl düşünsün. Deməli, illə məşi Allah, ancaq Allahın istədiyindən başqa. Deməli, əgər Allah Peyğəmbərə vəhiy indirərsə ki, bunu belə eləmə, bu şeydə zərər var, onda bu Allahın izni ilə olur. Əgər Allah Peyğəmbərə ayət nazil edərsə ki, bunu etkinlə burada mənfəət var, deməli, bu vəhiy ilə olur. Amma biz bilirik ki, Peyğəmbərdən sonra gələn heç bir insana vəhiy gəlmir. Ki, hətta onlar vəhiy iddia etsinlər. Ayətin axırında gəlir, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Allah Teala buyurur ki, de, əgər mən qeybi bilsəydim, mən özümə xeyri çoxaldardım, rızqımı çoxaldardım və s. və s. ki, xeyri çoxaldardım. وَمَا مَسَّنِيَ السُّ Və mənə zərər toxunmazdı, xəstəlik toxunmazdı, kiminsə hiləsi toxunmazdı. Biz bilirik ki, möhtərəm qardaşlar, nə qədər müşriklər Peyğəmbər s.ə.və zərər verir. Peyğəmbər s.ə.və döyürlər, söylürlər. Peyğəmbər s.ə.və yahudilər zəhərləyirlər. Peyğəmbər s.ə.və möhtərəm qardaşlar, Uhud döyüşündə nə qədər zərbələr alır. Deməli, Peyğəmbər s.ə.və əgər mən qeybi bilsəydim, mənə zərər də toxunmazdı. İn ənə illə nəzir, mən ancaq sizlərə qorxuducu olaraq, Allahın şəriətini bəyan edən olaraq göndərilən və sizləri müjdələyərək göndərilən birisiyəm. Yəni ki, möminlər üçün. Möhtərəm qardaşlar, vaxt çox getdiyinə görə həqiqətən dəlillər çoxdur. Lakin bunların hamısını mən sizə deyə bilmirəm. İnşallah sizin özünüz bu barədə daha geniş şəkildə baxarsınız. Ənam surəsində, Zumar surəsində, Cin surəsində. Ümumən Quran-ı Kərimin əlifindən, Fatihə surəsindən, ta Nəhs surəsində kimi hamısı Əziz qardaşlarım, tövhidi başa salır, onların hamısı insanları şirkdən çəkindirir. Ən açıq ayətlərdən biri də möhtərəm qardaşlar, Allah təala buyurur ki, Qul innə saləti de, həqiqətən namazım da, və nusuki, və qurbanım da, və məhiyyəyə və məti, həyatım da, ölümüm də, lilləh Rabbil aləmin, aləmləri Rəbbi olan Allah üçündür. Lə şərikə ləhu, və onun heç bir şəriki ortağı yoxdur. Və bidəlikə umirtu, və mən bununla əmr olundum. Yəni, Allaha şərik qoşmamaqla və onu bütün ibadətlərdə təkləməklə. Və ənə əvvəlül müslimin və mən ilk müsəlmanlardanım. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə olan nəsiyyətimizin təməllərindən biri də bu idi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi Allah onu endirdiyi mənzilə endirməmiz və ona qarşı olan etiqadımızda həddimizi aşmamamız və yaxud da səhlənkarlıq etməməmiz. Bununla əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, dərsimizi tamamlamaq istəyirəm. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevənlərdən və bizi də Peyğəmbərin sevməsindən ayrı etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə gedənlərdən, ona itaat edənlərdən, ona ittiba edənlərdən, ona salavat gətirənlərdən, daima onun şəriətini qoruyanlardan, onun şəriətini qorumaq uğrunda hər baxalıyı və qiymətini əsirgəməyənlərdən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı altında həşr eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cənnətdə cəm eləsin. Və Allah Taala'dan gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə ixlasla əməl etməyi nəsib eləsin. Və bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın və bu dünyadan Lə iləhə illallah Muhammedən Rasulullah kəlməsini tələffüz edərək öz huzuruna qovuşmağa nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləmə və bərik alə nəbinə Muhammed və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.